Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fiqhun nafs kitabidagi namoz bobini o'qishda davom etamiz. Namoz haqida qissalar. O'tgan darsda qayer keluvdik? Sobitul Bunanini o'qidik, Avzoini o'qidik. Ali ibn Husayn keldik. Kana Ali ibn Husayn idha tawadda'a yasfarru. فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول تدرون بين يدي من أريد أن أقوم صفة الصفوة كتاب ذكي علي بن الحسين رحمه الله زين العابدين دب لقب لنجن بيوك تابعي حسين بن علي رضي الله عنه أغلر أهل البيت إبادت بلا مشهور بغن تقوى بلا زهد بلا إلم بلا مشهور بغن ذات لردن برلان Ali ibn al-Husayn. Laqablari nima ekan? Zaynul Abidin. Ibodat qiluvchilarning zinati deganday. Shu darajada mashhur bo'lganlar. Shu darajada ehson qilardilarki, ixlos bilan yashirincha. Vafot etganlarida bellarida o'sha og'ir yuklarni ko'tarib odamlarga tarqatganlarida izlar qolib ketgan ekan. Yuvilayotganda bilingan. Hech kimga aytmasdilar. Bildirmasdan qilardilar ko'p yaxshiliklarni. Hatto vafot etganlarida Madinada u kishi vafot etganlaridan keyin bir qancha kambag'al oilalar aytishganki, kimdir bizga bir narsa tashab ketardi, har doim sadaqa qilib ovqat taomlari tashab ketardi. Bilmas edik kimligini. Ali ibn Husayn vafot etgandan keyin to'xtab qoldi o'sha narsa deyishgan. Bir qancha oilalar. Bundan chiqdi, demak, o'sha Ali ibn Husayn ekan-da. Deyishgan. Payg'ambar avlodiman, olimman, o'zim kambag'alman demasdilar. Shunday ko'p yaxshiliklar qilishgan. Bu narsalarga ularni undagan narsa nima? Mana bunday qissalardan bilasiz. Ali ibn Husayn tahorat qilayotganlarida dedilar, yasfar sarg'ayib ketardilar qo'rqqanlaridan dedilar. Haybatlanganlaridan. Ha? Hayajonlanib sir bosadi-yu insonni bir kattaroq podshoni oldiga kirsa, kattaroq mansabdor oldiga kirsa, birinchi marta yoki katta bir jamoat oldiga chiqib ma'ruza qiladigan bo'lsa, nima deb ma'ruza qilmoqchi ekan, esdan chiqib ketib qoladi. Odam katta bir jamoa oldiga chiqsa, birinchi marta yoki katta podshoni oldiga kirsa, nima deb demoqchiligini ham yo'qotib qo'yadi. Endi gapdan gap chiqib kelaveradi. Bitta arab birodarimiz aytadi, yoshligida, shabablik davrida, hozir kishi ham 55 ga borib qolgan. Malik Fahd bilan uchrashgan, borishgan ekan. Malik Fahd davrida o'zi Toifda yashashadi. Dadasini o'rniga buni tog'asi qaragan ekan, dadasini o'rnini bosib. Shu tog'am dedi, "Yur" dedi. Malik Fahd bilan uchrashtirmishmaydi dedi. Oson emas uchrashish, qiyin. Uchrashgan taqdirdizda ham gapirtirishmaydi sizni. Desam ham yo'q dedi. Shu eshityapman, televizorda ko'rsatyapti, xalq kelib ko'rishyapti. Ey, televizorlarda aldanmay, u boshqacha Jalilar bo'ladi desak ham, boramiz deb Toifdan qiynalishib u paytda avtobusda Riyozga borgunimizcha rosa azob chekkanmiz deydi. Kambag'al oila o'zi, arab bo'lsa ham. Borishib, keyin navbatda turishib, zo'rg'a keyin haligi podshoning qasriga borganda bir qancha tekshiruvlardan o'tib, oxiri bitta xonaga olib kirishgan deydi, bitta zalga. U yerdan keyin avtobusda yana podsho uchrashadigan boshqa bir katta zalga olib borishar ekan. Bu gap u ancha bemalol paytlari. Ya'ni podsho bilan uchrashish bemalol bo'lgan paytlari. Bitta qog'ozga yozib olganmiz deydi. Haligi birodar aytib beryapti-da, arab birodar menga o'zi aytib beradi. Tog'asi bilan borgan. Podsho bilan uchrashgan. Qog'ozga yozib olganmiz talabimizni deydi. Esimizdan chiqib qolmasin, gapirayotganda yo'qotib qo'ymaylik. Oddiy narsa talabi. Shu bitta uy kerak bo'lganmi bilmayman. Uyimiz yo'q, katta oila emas. Shu bitta kichkina uy bersanglar degan narsa bo'lganmikin bilmayman. Bitta talabni yozib olganmiz. Endi keyin zo'rg'a borsak dedi. Haligi kelgan odamlar hammasi ro'yxat qilib, kimni kirgizsak bo'ladi, kimni kirgizsak bo'lmaydi deb tekshirib, podshoh tomon o'sha uchrashuvlarni tartiblaydigan kelib turib, hozir ro'yxatda ismi chiqadiganlar avtobusga chiqasizlar deb mikrofonda dedi. 200-300 ta odamdan zo'rg'a chiqirilgan o'tib kelganlar bular. 200-300 ta odamdan keyin bir 20-30 ta odam tanlashdi dedi katta zalda. U yoqda hali yana o'zi haligi amirlar, amirvachchalar bor, boshqa haligi amirligini bildirmasdan oddiy kiyintirib qo'yishar ekanki, televizorda chiqqanda shuncha xalq bilan uchrashdilar podshohdek. O'zi bor yo'q 20 ta 30 ta odam olib kelingan tashqaridan. Ular ham rosa tishuvlardan o'tgan zo'rg'a ruxsat olinyapti ular. Endi yosh katta odamlar hali yoshroq yigitlar yana hali qo'rmasin, kirishmasa gaplanyapti endi. Illa o'zini oilasidan bo'lsa, boshqa qarindoshlardan bo'lsa. Maqsad hali birodar aytayaptiki, tog'am bilan borganman. Tog'amga ruxsat chiqdi, menga chiqmadi dedi. O'zi zo'rg'a kirib olganmiz aytgan. Keyin ismi chiqqanlar hozir ism aytilganlar chiqqanlar avtobusga chiqinglar dedi, men ham chiqib oldim dedi hali joyda. Chiqib qolsam tushirdi mani dedi baro. Yo'q dedi, sen yo'qsan ro'yxatda deyapti-da. Hozir ismimni eshitdim-ku dedi. Desam, yo'q bo'lishi mumkin emas, men chiqarib yuborishdi, kirgizishmadi dedi. Olib ketishdi, tog'am olib ketishdi dedi. Tog'amga berib qo'ydim mana yozib olgan narsamizni. Cho'ntagingizni solib oling. Uni gapirishga fursat ham berishmaydi. Alloh xolam, o'shanda nima qilasiz? Podshoh bilan so'rashayotganingizda shu qog'oz shuni berib qo'yasiz. Assalomu alaykum berib qo'yarkan. Odam o'rgatishgan bunga, o'rganilgan, u tajribadan o'tgan bu narsada. Shuni podshoh bilan so'rashayotganda shuni berib qo'yasiz. Agar podshohga berdirmasangiz, berdirishmasa hech iloji bo'lmay qolsa, yonidagiga berib qo'yasiz. Degan. Xo'p deb ketdi tog'am dedi. Kelishdi, kelgandan keyin uchrashdi, o'tirdi. O, podshoh bilan uchrashganda xursand bo'lib keldi dedi. Keyin qaytib ketdi. Qog'oz berdingizmi desam, qog'oz. Haybatlanganidan qog'oz berishingizdan chiqibdi. Sir bosganidan Malik Fahdi bilan uchrashyapman degan sir bosganidan hali u tayyor esimdan chiqib qolmasin deb yozilgan qog'oz esdan chiqib ketibdi. Bular shunaqa insonlar, zaif odamlar. O büyük avliyolar mana bunday bo'ladi. Büyük mu'minlar mana bunday bo'ladi. Ali ibn Husayn, Zaynul Abidin tahorat qilayotganlarida sarg'ayib ketar ekanlar. Keyin aytishar ekan ahli oilalar, nima bu tahorat qilayotganingizda bunchalik hayajonlanib sarg'ayib ketasiz. Desa, "Ey, tadruna bayna yaday man uridu an aqum." Hozir men namozga turganda, namoz o'qimoqchi bo'layotganimda kimni oldida, qanday buyuk zotni oldida turaman? Qanday buyuk zotni oldida qoyim bo'lib turishni istayapman, xohlayapman. Bilasizlarmi? Derkanlar. Ya'ni tabiiydi shunday. Buyuk zotni oldida turaman deganimdan keyin sir bosishi, hayajonlanishim, sarg'ayishim bu tabiiy holat, qo'rqayapman degan ma'noda aytarkanlar. Ya Alloh. Qola Vaqi ibn al-Jarroh, man lam ya'khudh uhbata as-salati qabla waqtiha lam yakun waqqaraha. Vaqi ibn al-Jarroh bu kishi ham buyuk salaf solihlardan aytayaptilarki, man lam ya'khudh uhbata as-salati qabla waqtiha lam yakun waqqaraha. Namozga tayyorgarlikni namoz vaqti kelishidan oldin bajarmagan odam namozni ulug'lagan hisoblanmaydi, deyaptilar. Namozga tayyorgarlikni namoz vaqti kelishidan oldin amalga oshirib bajarmagan odam namozni ulug'lagan hisoblanmaydi. Namoz vaqti kirishdan oldin turib, tahorat olib tayyor turing, demoqchilar. Chiroyli kiyimlarni kiyib, xuzu zinatakum inda kulli masjid degan Alloh taolo Hilyatul Awliyo degan kitobda kelgan. 3-sini o'qib to'xtaymiz. Qala al-Auza'i rahimahulloh. O'tgan safar ham Auza'i haqida o'qib to'xtagan edik. Bu safar ham Auza'i haqida to'g'ri keldi. Auza'i rahimahulloh aytayaptilar. Lu'mun bir-rajul va dana'atun nafs yafutuhu waqtu as-salah, ya'ni al-jama'a yaksibu danaqan. Yaksibu danaqan. Lu'mun bir-rajul insonning, kishining la'im degani yaxshilikning qadrini bilmaydigan insonlarga aytiladi. Yaxshilikning qadrini bilmaydigan insonlarga aytiladi. Kishining yaxshilikning qadrini bilmaydigan kimsa ekanligi, haqir kimsa ekanligini belgilaridan biri deyaptilar. Va dana'atun nafs. Nafsi pastkash, ya'ni o'zini o'zi pastga urgan nafs ekanligining belgilaridan biri yafutuhu waqtu as-salah. Namoz vaqti chiqib ketadi, namoz o'qimaydi. Namoz vaqti chiqib ketadi degan hozir sharhlaymiz. Namoz vaqti chiqib ketadi, namoz o'qimaydi. U hali namoz o'qimasidan turib, namoz vaqti chiqib ketadi. Nimaga namoz o'qimaydi hali desa, yaksibu danaqan. Ozgina bir necha tiyin, bir dirham emasda bu. Danaq dirhamni bo'lagi. Tiyin degani. Bir necha tiyin tirichiligimni bajarib olay. Hozir shuni sotib oling deb namoz vaqtini chiqarib yuboradigan odam shunaqa pastkash odam deyaptilar. Sheyx Yahyo aytayapti. vaqti sola namoz vaqti chiqib ketadi deganda bu yerda namoz vaqtini butunlay chiqib ketishini aytmayaptilar avzoi. Jamoat o'tib ketib qolishini aytayaptilar. Jamoat namozidan kech qoladi. Jamoat namoziga yeta olmay qoladi. Nimaga desa, shuni sotib oling. Namoz boshlandi. Birodar, jamoat masjidda takbir aytildi, namoz boshlandi desa, shuni sotib oling. Hozir mana shu xaridor keldi, shuni sotib oling, shu xaridorga sotib oling deb turib, ozgina pul ishlab olish uchun, ozgina tiyin ishlab olish uchun jamoatdan kech qolib ketadigan odam pastkash odam, shu arzimagan, shuningcha bir necha tiyin uchun shunday ulug' ibodat qo'ldan boy berasanmi? Shu darajada pastkash odammisan? Shunday deb gapirsa bo'ladigan odam deyaptilar. Alloh asrasin. Shuning uchun jamoat namoziga kech qolmasligimiz kerak. Alloh taolo bergan buyuk ibodat bu. Allohni oldida turasiz. Alloh sizni shunga ruxsat berib, "Ke bandam, meni oldimda tur" deganini o'zi sizga qancha ulug'lash bu. Sizga qancha ulug' sharaf bu. Shuni qadriga yetish kerak. Shuni qadriga yetmaydigan odam shunaqa pastkash odam bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Alloh ayiblarimizni bekitsin. Alloh tezroq gunohlarimizdan tavba qilishga o'zi muvaffaq qilsin. Ahvolimizni isloq qilsin. Mazlum birodarlarimizga nusrat bersin. G'azza ahli haqqiga duo qilaylik. Butun dunyodagi mazlum musulmonlarning haqlariga duo qilaylik. Alloh najot bersin. Alloh nusrat bersin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.